наш гост.
Драги послушалци, драги послушалки, у današнем суботнем поподневу бо наш гост Миран Тепеш. Негдани смучарски скакалец, ки је у световнем покалу дебитирао у сезони 1979-80, наступил па је туди на Олимпијских играх у Лейк Плесиду. У наследних сезонах се је почаси пребијао u deseterico u svetovnem pokalu, prvič u sezoni 1984-85, ko je bil deseti. Sezono kasneje je bil že na četrtem mestu, dotlej najboljšem u svetovnem pokalu za slovenske tekmovalce. Na olimpijskih igrah u Calgaryju je bil četrtim, na mali skakalnici, na veliki pa deseti. Na ekipni preizkušnji je skupaj s Primožem Ulago, Matjažem Zupanom in Matjažem Debelakom osvojil srebrno medaljo za nepremagljivimi Finci. Po končani karieri je ostal v skokih v različnih vlogah. Tehnični delegat, sodnik, pomočnik Janeza Goriška pri vodenju tekmovanja v Planici, najbolj opazen pa je bil kot pomočnik direktorja svetovnega pokala Walterja Hoferja. Zadnji dve leti pa deluje kot pomočnik vodje tekmovanj svetovnega pokala v smučarskih skokih v ženski konkurenci. V zadnjem času pa Mirana Tepeša spoznavamo tudi kot jadralca in pisca jadralskih potopisov. Z jadrnico Skokico je dvakrat objadral svet. Svoje jadralske dogodivščine je opisal v knjigah Z vetrom in Proti soncu. Lani pa je zaključil še en jadralski projekt ob plutje treh slovitih rtov. Rta Horen, rta Dobrega upanja ter rta Luin ter o tem podvigu napisal knjigo z naslovom Veliki trije. V veselje mi je, da se je odzval po vabilu in da ga lahko gostimo na valovih Radija Ognjišče. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru z našim današnjim gostom. V studiu Radija Ognjišče prav lepo pozdravljam našega današnjega gosta. Z nami je nekdanji smučarski skakalec, ki je smučarskimi skoki še vedno trdno povezan in pa v zadnjem času vedno bolj znan kot jadralec po svetovnih morjih. Miran Tepeš, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Naši starejši poslušalci se gotovo še dobro spominjajo, kako so stiskali pesti za vas, ko ste stali na vrhu skakalnice, zato začniva najin pogovor s tem delom vaše življenjske poti. Zakaj ste izbrali skoke?
Po mojem so mi bili všeč, da je to v zelo rani mladosti. Starši smo hodili doskrat smučati, očem je kakšenkrat postavil tudi kakšno skakalnico in potem je bil en meter, pa dva metra, pa več metrov in potem so me vpisali v klub in tako se je začelo. Zdaj, sigurno so me skoki veselili in me še zmeraj veselijo.
No in kaj so vam dala leta, ko ste bili aktivni smučarski skakalec in ste tudi posegali po najvišjih odličjih? Med drugim ste na olimpijskih igrah v Calgaryju, že 30 let je tega osvojili, tudi ekipno srebrno medaljo. Kaj so vam dala ta leta?
Ja, veliko so mi dala. Dala so mi veliko potovanj, veliko sveta sem videl skozi skoke. Ena standardna ugotovitev je, da te naučijo, da skozi šport se naučiš delati, biti ustrajen, kaj se in kakšenkrat moraš biti tudi trmast in skozi trmo kaj dosežti in nekako skozi šport se pripravaš za nadaljevanje življenja. Ne.
In ko ste se poslovili kot aktivni smučarski skakalec, ste se stežka poslovili ali bil to pač naraven tek življenja?
Ja, oboje. No. Zdaj, jaz sem bil star 31 let, ko sem prenehal aktivno tekmovati oziroma aktivno trenirati. Takrat se je malo spremenila tehnika skakanja. Iz te klasične paralelne drže smuči je šlo na V. Jaz te V sloga smuči tega načina skakanja se nikoli nisem prav naučil in potem nisem več dosegel dobrih rezultatov in sem bil nekak prisiljen odneha, čeprav želja in volja je bila še zmeram, da bi še nadaljeval par let, ampak so mlajši prišli, ki so bili boljši, ki so obladali ta V slog skakanja in sem se poslavil za to.
Pa ste kolegi, s katerimi ste skupaj skakali v tistih vaših letih, ostali v stikih?
Z nekaterimi ja, z drugimi ne. Zdaj, nekaj prijateljev je ostal iz skakalnih vrst. Zdaj jaz tih že po svoji službi, ki zdaj spet delam za Mednarodno smučarsko zvezo in veliko hodim po tekmovanjih in tudi srečujem bivše kolege, no, tako da vsaj na tekmovanjih se skr dost bivšimi sotekmovalci videvamo.
Sicer pa je tudi vaša družina trdno povezana s skoki, tako žena kot otroci, in me zanima, s kakšnimi občutki ste spremljali navdušenje otrok nad skoki, z veseljem in ponosom ali strahom in skrbjo?
Ponovati tako kot pri ostalih stvarih, pri starših, no, oboje, ne. Nekaj je skrbi, nekaj včasih strahu, kadar so razmere malo bolj na meji. Ko so uspehi, si vesel, ponosen, ko dobri skoki uspejo otrokom, seveda si vesel ali pa deliš njihovo veselje. Vse je ena mešanca vsega skupaj.
No, sicer pa ste zaključili študij geografije, pa me zanima, imate lepe spomine na študijska leta, če bi še enkrat izbirali, prav tako izbrali študij geografije?
Geografija je bila zelo zanimiv študij. Moram reči, da me je veselila in me še zmeram veseli. Še zmeram tudi uporabljam znanje, ki sem ga pridobil v šolah. Študij geografije mi je dal tudi veliko dodatnega znanja, ki ga uporabljam tudi pri skokih, no, ker recimo, ko se projektira skakalnice, je treba vedeti, kjere so zatišne lege, kjera je senčna lega in tako. In jaz, ko pogledam zemljevid, relief terena, vem, kje se skakalnico lahko postavi. In dostkrat svetujem organizatorjem oziroma smučarskim zvezam, ko projektirajo kakšno skakalnico, kje skakalnico postaviti. Pri tekmovanjih je podobno, treba je pogledati, kakšno bo vreme, in se pripraviti na vreme, ki prihaja. Če se ve, da bo naslednji dan snežilo, je potrebno poklicati več ljudi na skakalnico, da se skakalnica v redu pripravi. Tako da znanje geografije mi koristi pri skokih, še vsaj toliko pa tudi pri jadranju. No.
Uh-huh. Se pravi, bi še enkrat izbrali študij geografije?
Ja, sigurno je bil to zanimiv in dober študij. Jaz sem ga potem dopolnil še z ekonomijo, tako da v bistvu imam več znanj, če tako rečem.
Zdaj ste pomočnik vodje tekmovanj svetovnega pokala v smučarskih skokih v ženski konkurenci, drži?
Ja.
Preden pa ste presedlali k ženskim skakalkam, ste 17 let delali z moškimi. Opažate razlike v pristopu do treningov in do teka med moškimi in ženskami?
Če govorimo o športnikih samih, kakšnih velikih razlik ni. Tako dekleta kot fantje se resno pripravljajo za tekmovanja, trenirajo celo leto, to je nekaj treningov na dan po nekaj ur in je v bistvu profesionalen pristop pri obojih. Če pa govorimo o cirkusu, ki je okrog tekmovanj, ga je pa pri moških več, pri ženskah je pa šport še bolj v spredju kot pri moških, no, če tako reči.
S kakšnimi občutki oziroma opaženi ste spremljali razvoj ženskega skakalnega športa? Nekateri mu v resnici niso naklonjeni.
Jaz sem v bistvu že vsa leta, ko delam za FIS, se pravi v zadnjih 20 let, spremljal tudi žensko skakanje čist po službeni dolžnosti, če rečem. In skupaj smo pripravljali strategije, kako razvijati, pripravljali razne ravni tekmovanj in razvijali tekmovalni koledar in spremljali, tako da je tekmovalni koledar spremljal razvoj ženskega skakanja. Se v bistvu dekleta so kot Amazonke skakala že desetletja prej. Bolj organizirano je pa to recimo zadnjih 20 let, ko so ločena tekmovanja za dekleta in ko cel ta pogon postaja vse večji. Ne? In največji pospešek je v bistvu žensko skakanje doživelo pred 6 leti, ko se je izvedla prva tekma na olimpijadi. Zdaj na naslednji olimpijadi bo dodatno k eni posamični tekmi še ekipna mešana tekma, se pravi mešana ekipna tekma moških in žensk.
Aha.
Tako da bo dekleta imela dve tekmi. pa pripravlja se potem še tekma na veliki skakalnici.
Se moški čutijo ogrožene od žensk morda?
Jaz mislim, da ne, no zdaj, to je zelo individualno, mogoče kdo, kaj pa se tudi mogoče vi v normalnem življenju kdaj doživite, a ne. Jaz mislim, da imajo dekleta podporo tudi pri fantih, tudi kadar so, če rečem, kadar smo v istih krajih istočasno, je kar podpora, no. Vzajemna podpora. En dekleta navijajo za fante in fante navijajo za dekleta.
Tako da se vam zdi, da ste na pravem mestu zdaj, ko ste prevzeli dekleta?
Ja, jaz v bistvu ta sprememba pred 2 leti se je izkazala za dobro. Saj, kar jaz zdaj, ko ocenujem, malo me je bilo strah, kako bo stvar funkcionirala, ampak jaz sem zadovoljen.
Poudarili ste, da je pri dekletih več športnega duha, morda še kakšno besedo o tem?
Vzdušje je malo bolj sproščeno, no, ker je le zanimanje javnosti raste, ampak je vse glih manjšo kot pri moških in zato so dekleta tudi malo manj pod pritiskom rezultata oziroma, ko bi rekel, nujnega uspeha. Manj je seveda denarja, s tem povezano je tudi spet manj pritiska, če rečem, in zato je športen rezultat v ospredju. Ne? In tudi trenerji, recimo, gledajo na vse skupaj malo bolj sproščeno in, ko bi rekel, malo manj je pritiska tudi na nas, če tako rečem, no, da malo manj je, da se umešavajo razni funkcionarji v to, kako tekmovanje vodeš, pa kako bi ga moral, pa kako je treba komu, na koga bolj gledati, kako je kdo bolj enak kot drug in podobno. No, pri dekletih teh pritiskov ni.
V zadnjem času pa vas tudi preko knjig spoznavamo kot jadravca. Pravite, da imate jadranje v krvi in zdi se, da odlično dopolnjujete svoje življenje z dvema področjema, smučarskimi skoki in jadranjem na drugi strani. Se vam zdi, da ste na tak način uravnovesili svoje življenje?
Jaz sem jadra začel že v najstniških letih in mi je jadranje zmer pomenil ene vrste odmik od skokov ali pa odklop. Marsikdaj tudi v času zimske tekmovalne sezone sem šel na jadrnico, da sem mal spočil glavo po zimi, se naužil mal zelenih otokov, ko sem jadral, za par dni sem šel, potem pa spet nazaj na zimske tekme in sem lažje zdržal zimsko tekmovalno sezono. In v bistvu je še zmer podobno, no, ko imam po zimi že vrh glave tekmovanj in mrzlih potovanj, se potem spomlad preselim na jadrnico in grem v toplejše kraje in v bistvu življenje spet lepše. Popak se naveličam jadranje, grem pa spet na skakalne tekme, ker takrat si jih pa spet želim in je ena taka kombinacija. Spomladi in jeseni jadram, po zimi poleti imamo pa skakalna tekmovanja.
No, ob prebiranju vaših popotnih jadravskih zapisov se mi je utrnila beseda neustrašnost. Ob opisovanju viharjev, ki ste jih preživeli na jadrnici in vaši hladnokrvnosti ob tem. Vas je kdaj strah na morju?
Je. Morate biti strah, da si potem bolj previden, ker če te ni strah, po mojem, potem preveč tvegaš in se lahko, je veliko več možnosti, da se kakšna nesreča zgodi. Če te pa strah, se boljš pripravaš, veš, mislim, v bistvu priprava je sestavni del, ampak ko pride na morju, se kakšnemu viharju ne moreš, kdaj ne moreš izogniti, ne, in v bistvu pa ni me strah za me osebno, ampak strah me za barko rata, ker jaz skozi velikrat pomislim tako, da če bom skrbel za barko v viharju, da bo z barko vse v redu, bo tudi z mano vse v redu. Zato moraš poskrbeti, da ni preveč jader na barki, da je oprema ni preveč preobremenjena, da bi kaj odpovedal ali pa se polomil. To je tisti strah. Res pa, da kakšenkrat da te tudi stiska malo, ampak teh trenutkov ni veliko. No. Jaz, če pomislim malo nazaj, je takega bolj viharnega morja ali pa vremena mogoče 1% jadranja. 99% je pa lepega vremena, no, oziroma čist uporabnega vremena za lepo jadranje. No.
No, ampak smo potem bolj pozorni na tiste ekstremne razmere in zato tudi bolj pridejo do izraza, tudi bravcu recimo, ki prebira.
No ja, sem recimo, če dobro vreme spremljaš, se da najslabšemu vremenu tudi izogniti, ker sodobne vremenske napovedi so zanesljive saj za 2-3 dni vnaprej, viharna področja oziroma cikloni ali karkoli so pa široki po par 100 kilometrov in v 2 dneh se lahko izogneš za nekaj 100 kilometrov in tako da ne greš glih v središče najslabšega vremena.
Sem pa ob prebiranju pomislila tudi na to, kako naporno je v resnici jadranje, če so to solo jadranja, prebujanje na 1 uro, to je fizično zelo naporno ali se motim?
Jah je, v bistvu se moraš malo strenirati, no, oziroma navaditi enega režima spanja. Skrbeti moraš za spanje, po drugi strani moraš pa skrbeti tudi za varnost. No, in po noči, recimo, pa tudi po dnevi dežuraš na krovu, si zaspan, ampak zbujaš se na pol ure, recimo, ampak zmer moraš poskrbeti za to, da se zbudiš sam tok, da pogledaš, če je vse v redu okrog, pa da potem lahko nazaj zadremaš. Ker če se preveč zbudiš, potem težko zaspiš nazaj, potem pa rataš utrujen. Tako da, se pravim, to se moraš malo naučiti ali pa navaditi enega tazga režima, potem pa nekaj gre. No. Ker drugač pa po 2-3 dneh že rataš preveč utrujen, potem se pa kar nekaj ur ne zbudiš. No. In to je pa lahko potem malo bolj nevarno.
Sicer uživate, če jadrate samim ali vam je ljubše, če je z vami še kdo na jadrnici?
Zmer je odvisno od tega, kdo je zraven. Ne? Če se z nekom na barki dobro ujameš, potem je sigurno boljš, pa bolj varno je jadrati v družbi. Načeloma raj vidim, da je kdo še zraven na barki, samo v vseh teh letih so prijatelji, ki so hoteli užiti oceansko jadranje, so ga že in so videli, da je to 90% dolgočasno, ne? In težko potem žrtvuješ 2-3 tedne dopusta za to, da gledaš samo morje in nebo, pa nič kopnega. Zato zdaj že težko kakšno družbo za dolge poti najdem. Imam pa družbo ponovat na barki takrat, kadar je več otokov na poti. No? Takrat, ko se saj na vsake 2-3 dni kje ustaviš, tam pa pridajo prijatelji še zmeram.
Kako je sicer izbirati posadko? Nekaj sem prebrala, da ste rekli, da v resnici ne moreš vedeti, kako se bo nekdo obnašal v kakšnih ekstremnih situacijah. Vas je že kdaj presenetil odziv sojadralcev?
Je, v bistvu, jaz se zmer, ko se kdo na novo pojavi, recimo, se zmer najprej z njim pomenem, potem, če se le da, gremo kdaj jadrat na kakšne krajše poti, da vidim, kako se odziva, oziroma pa tudi ni samo, kako se on odziva, stvar je tudi, kako se osebnostno ujameš, ne? Ker vse vemo, da nekateri nekoga pogledaš, pa veš, da pašeta skupaj, drugega pogledaš, pa ti je zoparan, pa veš, da ne bo šlo skupaj, oziroma zato se moraš z nekom ujeti, ker barka je le en omejen prostor, nekaj kvadratnih metrov sred morja, ko si lahko nekaj tednov z nekom, če rečem, tako rekoč privezan skupaj in se moraš osebnostno razumeti z njim. In veliko je tudi, ko bi rekel, prilagajanja drug drugemu. Po daljšem času lahko pride tudi špetiral, sam zmer se treba malo umakniti, ker ni vsak zmeren dobre vole, pride tudi trenutki, ko si utrujen, ko si slabe vole in takrat se je treba malo zadržati, no, da ne eksplodira. Okay, no. In z nekom se ujameš, z nekom pa, ko je na krajših jadranih zgleda, da je v redu, da je v redu z dušje, pa na daljših potem ni, ker koga potem po 5-6 dneh rata strah in je neki panika in potem imaš pa dvojno skrb, ne, moraš skrbeti, da jadraš, potem moraš pa skrbeti še za sojadralca, ker da je z njim tudi vse v redu, ga miriti, potem veš, da potem ni več za nočno dežurstvo, da je samo podnev lahko pomaga in podobno, tako da v takem primeru potem boš biti sam na barki.
Vas nikoli ni prevzela panika v pogledu na to neskončno morje in brez obrisa kopnega?
Ne, panika pa res še nikoli. No.
No, sicer ste pluli po številnih morjih, dvakrat objadrali svet, vse tri zelo glasne rte in prebrala sem, da je vaš naslednji izziv jadranje na severu, po ledenih morjih, pa me zanima, bi lahko izpostavili kakšen košček sveta, kjer vam je bilo še posebej všeč in lepo?
No, velik je lepih koncev sveta. No. Zdaj, je pa tako, da vsake oči drugače vidijo, no. Veliko je lepih koncev sveta v hladnih morjih tudi. No. Recimo Patagonija je bila lepa, jug Južne Amerike. Lepi so pacifiški otoki, lepi so zame tudi karibski otoki, ker nekih je, čisto še rečem, zelo množično obiskanih, nekih pa vse glih najdeš še zmeram samotne zalive. Ja, je dost lepih koncev sveta. Islandija je bila lepa, no, tam Ferski otoki, ta severni del, ko smo jadrali par let nazaj.
Ste kje začutili, da bi lahko našli nov dom, da bi tam kar ostali?
Sem malo bolj nemirna duša, tako da moj drugi dom je jadrnica in ga imam zmeram sabo in v bistvu sem, kjerkoli po svetu sem tudi doma.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Napisali ste tri jadralske potopise, Z vetrom je bil prvi, potem Proti soncu in zadnja Veliki trije. In ob prebiranju se mi je vzpostavila vzporednica z Nejcem Zaplotnikom in tudi v tem pogovoru ste pravzaprav sami to že omenili, njegovo mislijo o cilju, kajti zdi se mi, da je za vas cilj pravzaprav jadranje samo po sebi in ne neka točka. Drži?
Oboje. No. Zdaj, postaviš si cilj jadrati okrog sveta, ampak moj cilj je tudi čim več videti. Ne. Zdaj, nekateri jadralci se za dolgo ustavljajo na otokih, tako da skoraj poženejo korenine. Je pač malo drugačen način jadranja. Jaz pa v tem omejenem času, spomladi, jeseni, skušam vse glih veliko videti, samo težko pa na kakšnem kraju, na kakšnem otoku zdržim več kot 3-4 dni, potem že malo prsti srbijo in bi račal naprej. Ja, jadrat pa tudi velik sveta videti. In z barke ga vidiš drugače kot ga z avtom ali pa z letali in velik, v bistvu drugačen svet videvaš z barke, kot ga z drugimi prometnimi sredstvi lahko vidiš.
In zakaj severna morja?
Ja, južnih morij sem že veliko videl. Ne. Zdaj tam je... Za poskušno smo šli 4 leta nazaj že jadrati do Islandije in Grenlandije, ker me je zanimalo, kako se barka obnaša. Je pa tako, da za severna morja je treba imeti čas takrat, ko se led stopi, ali pa ki ga je vsaj toliko manj, da se da varno jadrati. In to je samo avgusta in septembra, takrat imamo mi tekmovanja v skokih poletno sezono in tako da to si bom verjetno lahko prvoščil šele, ko bom v penziji.
No, nekaj let bo potem treba jadrati še bolj po južnih morjih. Tako da kaj so pa bližnji cilji potem?
No, jaz računam, da bom zdaj le nekaj let, zdaj z barko sem letos prišel po tretji poti v Sredozemlje, zdaj pri Gibraltarju v Španiji. In letos namaram jadr do Slovenije jeseni v premoru med poletno in zimsko sezono. Potem bom barko malo porihtal in upam, da bom kakšno leto, dve potem zdržal na Jadranu in Sredozemlju. Mal obiskal otoke, ki jih recimo v prejšnjih letih še nisem. Potem bom pa videl, kako bo. No. Ampak zaenkrat kakšnih saj na kratek in srednji rok kakšnih ciljev na dolge proge nimam.
Sem pravzaprav ravno hotela vprašati, kakšen odnos imate pa do Jadrana. Ne? Tukaj ste začeli z jadranjem, nekateri pravijo, da kljub temu, da so videli vsa svetovna morja, je Jadransko morje še vedno najlepše. Tudi vi lahko delite z njimi to mnenje?
Ja, Jadransko morje je lepo, je pa res, da je zelo zasičeno, vsaj, mislim, govorim v poletnih mestih, zasičeno z jadrnicami, tako da kakšnega velikega miru, ki ga kjerdrugje dobiš, moš ne drano jadrati izven sezone. No. Se pravi, med majem in oktobrom je kar dost drena, je pa so lepi otoki, lepo morje. No. Zdaj, je pa res, da vse te otoke sem že velikrat videl in nič kaj dost novega ne vidiš na teh otokih. So pa lepi postanki na poti kam drugam.
Pa sicer tudi, ko plujete po svetu, opažate, da se je zanimanje po jadranju povečalo?
Težko bi rekel, jaz 30 let jadram. Ja, vidiš več bark, ampak na oceanih jih ni veliko. No. Na Jadranu se je pa povečalo število jadrnic. Ja.
Tri potopise ste napisali, pa me zanima, odkot želja, da delite svoje izkušnje tudi prek knjig?
Jaz sem te jadralske potopise že od malega rad prebiral, no, in skozi potopise nekak sanjal svoje sanje, če tako rečem. Rekel sem si, ko mi bo uspel objadrati svet, bom pa jaz tudi napisal eno knjigo, da še za mano nekaj ostane. Potem po prvi knjigi, prva knjiga se je kar v redu prodajala oziroma je bilo kar nekaj, kar dost zanimanja in videl sem, da lahko kaj napišem in potem sta nastali še dve knjigi. No.
Morda nekaj besed o tej zadnji veliki trijem spomladi je šla, opisuje jadranje okoli treh rtov. Rta Horan, rta dobrega upanja in še...
In Lewin v Avstraliji. Ja, to so znameniti trije rti, no, v bistvu južni rti, če rečem, južni konci celin. Iz zgodovine so te rti pomembni, ki so vsi so predstavljali neke mejnike ali pa prelomnice na potovanju starih jadralcev, ki so še s preprostimi kompasi in brez elektronike jadrali po svetu in odkrivali svet. In to so tudi meje med oceani, med Atlantikom, Pacifikom in Indijskim oceanom. In te rti so nekako, jaz sem si jih postavil za cilj jadrati južno okrog vseh teh treh rtov in to mi je lani jeseni s rtom dobrega upanja sem ta, če rečem, del svojega življenja zaključil in potem je nastala tudi knjiga.
Pa lahko poveste malo o tem, kako je bilo jadrati okoli tih rtov?
Ja, v bistvu je vsak od teh rtov, to so v bistvu izpostavljeni deli celin. Najbolj izpostavljen oziroma najbolj južno je rt Horan, ki je tudi znan po svojih viharjih in vihar na morju, ki je kar v bistvu tukaj je Drakeov preliv med Južno Ameriko in Antarktiko. To je nekaj 100 mil širok pas morja, kjer se vsa sila vetra kot v lejaku spravi skozi ta ožji del in potem spet razširi v Atlantik. In viharji iz Pacifika se tam skozi gužvajo, zato je potem precej viharno vreme in tam je 3-4 dnevi v poprečju na teden so viharni, potem sta dva normalna, pa en malo bolj miren. In na to se je bilo treba pripraviti. Vetra je zmer velik, tam 30-40 vozlov, se pravi tam 60 do 80 km na uro je tako poprečje. Temu primerni so valovi, morje je hladno, nekaj stopinjma, to je le 55 stopinj južno in predstavlja en največji izziv za jadralce. No, to je en tak jadralski Mount Everest, jadrat okrog Horna. Potem je nekaj podobnega, čeprav mal manj ekstremno, je jug Južne Afrike, rt dobrega upanja. Čeprav to pravi rt je rt Agulhas, ki je še mal bolj južno, ampak tradicionalno zgodovinsko je na mejo pomenu rt dobrega upanja, kjer se tudi mešajo hladni tokovi in hladen veter z juga in topo veter z severo vzhoda. Ja, zato tam in tokovi se mešajo, valovi in je tudi precej, marzdaj precej, če rečem, zmešano morje. Se valovi prelivajo in je spet treba precej paziti na, na vreme oziroma na vremenske napovedi. Rt Lewin na jugu Avstralije je v bistvu še, najmanjši izziv za na tej poti, je pa v bistvu najbolj odmaknen od tradicionalnih jadralskih poti, ker večina jadralcev, ko jadrajo okrog sveta, grejo severno od Avstralije, ker južno od Avstralije ni najbolj ugoden veter za to pot, ker je le zahoden veter, razen tiste, ki jadrajo proti za tiste, ki jadrajo proti vzhodu, samo to so pa v bistvu bolj regate okrog sveta potekajo južno. No in tam se pa spet mešajo tokovi in precej je treba jadrati proti frontom oziroma proti vetru, tako da je nekaj zaradi tega malo bolj naporno.
Torej, če povzamemo, lahko rečemo, bolj viharna jadranja so bila to okoli tih hrtov.
Ja, sigurno, ja, zaradi svoje lege, zaradi, ker so bolj na jugu, v hladnejšem vremenu je jadranje tam bolj zahtevno kot v tropskih morjih.
Pa ste bili sami ali s sojadravci?
Zmeraj je bil še en zraven. Zmeraj po dva sva bila zraven. Okrog Horna je šel Robi Merhar z mano, potem je šel Max okrog južne, mislim okrog juga Avstralije, okrog južne Afrike. Sem pa nameraval iti sam, pa sem potem v Marini srečal enega fanta, ki me je nagovoril, da bi šel rad jadrat zraven, da bi to 13-14 let, njegovi starši so tam so v Durbanu v Južni Afriki popravljali barko in mu je bilo dolg čas in potem so starši rekli, ja, naj kar gre, ker je najbrž 13 let pubertetnik, najbrž so ga imeli polno glavo in potem so me nahecali, naj ga kar sabo vzamem, ampak samo del poti, ker ima dol na jugu je imel detka in da potem naj gre, da bo šel k detku. Potem so obiskala detka in pa rekel, ja, jaz bi pa jadral še naprej, še okrog Rta Dobrega Upanja in potem sva jadrala skupaj še naprej. Tako da, da sem imel zmeram družbo še enega zraven.
Torej s 13-letnim fantom sta jadrala, sem prav razumel.
Ja, je bil jadralc, imel je izkušnje, tudi sam je tako v majhnih jadrnicah tekmoval, tako da ga je to veselilo.
Lahko z našimi poslušalci delite še kakšno prigodo iz teh jadralskih poti. V zadnjih časih se mi zdi, da je kar v porastu oziroma vsaj bolj so izpostavljeni ljudje, ki se odločijo, da bodo na barki kar živeli za stalno ali pa vsaj za daljši čas. To je en tak poseben življenjski slog.
Ja, v bistvu po oceanih, oceanski jadralci redko kdo jadra na podoben način kot jaz, da v bistvu če rečem, hod v službo pa jadra, ker to zahteva kar nekaj časa in če rečem, polovica jadralcev po svetu, ko jih srečujem, so že v upokojenci, a ne, pač imajo zagotovljen vir prihodkov s pokojnino in si v tem, če rečem, mirnejšem obdobju življenja dosanjajo tist, kar so prej sanjali, ko so delali in če rečem, nabirali denar za takšno potovanje. En velik del je pa mladih družin, ko v bistvu doštudirajo, grejo za par let delati, potem pa izberejo to denarja in se odločijo, gremo za par let po svetu in potem marsikomu se na poti potem, oziroma takim parom se rodijo otroci in v tem obdobju, dokler ne grejo v šolo, vidiš veliko teh mladih družin, ko potujejo po svetu. Ko otroci malo zrastejo, rabijo drugo okolje, ker ne, jadrnica in potem ni več všeč, ne, in potem tudi starejši ljudje se vklopijo oziroma starši se vklopijo spet v normalno življenje.
Vaši otroci so navdušeni jadralci ali ne?
Ne morem reči, da so navdušeni jadralci, pridejo na barko, če je barka blizu ali pa če obljubim, da ne bomo veliko jadrali, če za te daljše poti pa ne, ker jim je, po mojem je preveč dolg čas na barki.
Če se še za hip ustaviva pri knjigah, nastajajo te knjige že sproti med jadranjem ali jih napišete potem, ko pridete domov?
Jaz si sprot delam zapiske, tako da eno ogrodje je. Knjige sem ponovat pisal kar potem med skakalnimi tekmami, ko imam v zimskem ali pa poletnem obdobju več časa, no, pač čez dan si na tekmovanjih, zvečer je pa čas potem, da tako da ne, da nisem na televiziji ali pa na internetu, ampak potem se s čim drugim zaposlim, no, in to je ta čas potem izkoristam. No.
Tako zdi se, ko vas poslušam, da živite res tako polno življenje in da pravzaprav živite svoje sanje in z dobrim načinom usklajevanja teh službenih obveznosti in stvari, ki jo imate radi, torej jadranje. Živite življenje tako, kot ste si ga predstavljali?
Jah, skušam, ne? Zdaj čisto vsega ne moreš imeti, zmerja je nekaj usklajevanja, tako z družino kot službo in nekak en tak slalom je med različnimi obveznostmi ali pa hobi tega, kar si želiš. No, zmeram je mal prilagajanja, mal usklajevanja želja, mal nagovarjanja, zmeraj me veseli, če gre žena tu zraven, pa se rada pusti pregovarjati, če tako rečem. Ja, vse verjetno večina ljudi skuša živeti čim bolj polno življenje oziroma ga prilagajati svojim željam, no, se nekako skozi to izpolnjevati. No.
Pa ste pomislili, da bi napisali tudi kakšno knjigo o izkušnjah smučarskega skakalca?
V bistvu ne, se mi zdi, da nekako ne paše, da bi nekaj, s čimer se še profesionalno ukvarjam, da bi potem ne bi mogel biti čisto odkrit in potem pa to tako in tako nima velika smisla.
Dobro. In kdaj boste torej spet na jadrnici pekli palačinke šipkovo marmelado?
Jeseni. Sredo oktobra do sredo novembra imam spet ta mal daljše jadranje v načrtu, zdaj do doma. Septembra bo pa en kratek skok še, ko moram neki barko porihtati, pa malo bo šla ženo na dopust. Sem obljubil, da novo veliki jadral, ampak bo malo bolj dopustniško, da bo zgledal to.
Gospod Miran Tepeš, prav lepa hvala za obisk v studiju, za tale pogovor. Res sem vesela, da ste našli čas med svojimi obveznostmi tudi za Radio Ognišče. Vse dobro pri vašem delu in jadranju še naprej.
Najlepša Srečno. Hvala, enako.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste oddajo Naš gost, v kateri smo gostili nekdanjega smučarskega skakalca Mirana Tepeša, ki ostaja smučarskimi skoki še vedno trdno povezan, obenem pa je tudi navdušen jadralec in pisec jadralskih potopisov. Pogovor sem pripravila Damjana Medved, za tehnično izvedbo oddaje pa je poskrbel Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost in lepo soboto še naprej.
Наш гост –